Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. U prošloj emisiji, izravno iz Ukrajine, iz grada Ivano-Frankivska, javio nam se grkokatolički svećenik Volodimir Šeremeta s kojim smo razgovarali o ratu u toj zemlji. Iz dana u dan njemu gledamo u medijskim izvješćima kako raste broj izbjeglica, kako raste broj beskućnika kojima se ruše kuće i stanovi. Promatramo tu rijeku nevoljnika koji preko noći ostaju bez ičega. Naravno da u svima nama te slike bude sažaljenje, ali ujedno i poticaj na solidarnost. Željni smo pomoći tim ljudima u nevolji. Pa evo i Papa Franjo često nas poziva da imamo osjetljivo srce za ljude koji su siromašni, koji su u neimaštini, za one ljude koji su na rubu društva. Crkvene ljude Papa poziva da mirišu po ovcama. Poziva nas da izađemo iz, kako on to kaže, samo referencijalnosti, dakle da nismo usmjereni samo na sebe i da se trebamo boriti protiv isključenosti iz društva bilo koje osobe. Pa evo danas u ovoj našoj današnjoj emisiji Socijalni govor crkve, u kojoj govorimo o nekim osnovnim načelima socijalnog nauka crkve, želimo progovoriti o jednom od tih temeljnih načela, a to je opcija za siromašne. Opcija za siromašne ima snažnu biblijsku i teološku utemeljenost, te bi zapravo trebala pokrenuti kršćane na konkretno djelovanje u sredini u kojoj žive. Pa evo, kako to činiti? Nadam se da ćemo vas uspjeti nadahnuti u ovom našem današnjem razgovoru, u ovoj našoj emisiji. Naime, moj današnji gost je velečasni Dragutin Goričanec, župnik Župe Svetog Križa u Završju, ovdje blizu Zagreba, zapravo točnije kraj Karlovca, koji ujedno obnaša službu povjerenika Zagrebačke nadbiskupije za osobe s posebnim potrebama. Isto tako je duhovnik u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije, kao i duhovnik humanitarne udruge Job. Hvaljen Isus i Marija, velečasni Dragutine, i dobro nam došli u našu emisiju.
Uvijek je hvaljen, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
Kao što sam rekao, mi u ovoj našoj emisiji volimo progovoriti o načelima socijalnog nauka crkve koje proizlaze iz evanđelja, iz pojedinih papinskih enciklika itd. itd. Međutim, ono što ja posebno volim u ovoj emisiji, to je kako ta načela konkretno u stvarnosti živjeti. Često se naime zna reći, jako su vam dobra ta načela, jako lijepo zvuče, ali čini se da nisu baš primjenjiva u stvarnosti. Mislim da ste vi čovjek koji svojim životnim iskustvom prije svega možete potvrditi kako je doista moguće živjeti ta načela socijalnog nauka crkve, ja bih zapravo rekao evanđeoska načela koja proizlaze iz Kristove radosne vijesti. Pa evo, možete li nam vi ukratko reći, kad govorimo o ovoj opciji za siromašne, koji su to bili, ajmo ih to tako nazvati, neki prijelomni trenuci u vašem životu, u vašem svećeničkom životu, u tom prepoznavanju siromašnih oko sebe, i što vas je zapravo evo potaklo i na koji način da im se približite, da uđete u njihovu muku i da im pomognete?
Najprije, ja sam u svojoj obitelji doživio da je majka teško nas prehranjivala, troje djece, bez supruga, našeg oca, koji je zamalo ubio dva puta kolcem ostaji, tako da je morala se maknuti od njega, i vidio sam da ide teško, ali je radosno, dakle zanimljivo, to mi je dakle uvijek ovako izazovno, radosno, živjela život s malo zemlje, a velika vjera bila dobroga Boga i svjedok sam da evo, makar je imala malo zemlje, a ta velika vjera dobroga Boga, to je učinilo to da je prehranila sebe, nas troje djece, ujaka još imala na brizi i još je hranu davala drugima. Tako da sam to već primijetio kako ukoliko se osoba osloni na dobroga Boga, ne može biti bez osobnih sredstava. Dakle, ima osnovne sredstva za život i zato i poslije kad sam postao svećenik i nastojao se približiti siromašnima, znao sam da najčešće u većini slučajeva se dogodi to da se ljudi udalje od dobroga Boga. Jer sam Isus nam garantira u jednoj propovjedi, govori što ste tako tjeskobno zabrinuti za jelo, za odjelo. Dakle, pogledajte ptice nebeske, pogledajte cvijeće. Dakle, kako neće onda Otac nebeski za vas se pobrinuti? Tako da nam tu Isus garantira, ako smo prijatelji Boži, da ćemo osnovne stvari imati za život. No, kada susrećemo te ljude koji nemaju te osnovne stvari, je svakako dobro da nastojimo im pripomoći, bilo sami, koliko god možemo, sve dati od sebe, odreći se svoje komocije i živjeti jednim skromnim načinom života. Ja sam zahvalan dobrom Bogu što smo mi kao djeca živjeli jako siromašno i tako smo naučili živjeti skromno. I tada jasno da imamo određena sredstva da možemo takvim pomoći, ali možemo isto prihvatiti to da drugi se još uključe i da onda kad se odružimo možemo većim brojem takvih ljudi pomoći. No, to ja ne stanem da bi samo im se dalo osnovne stvari za život, nego dalje promatram kako oni žive taj odnos s dobrim Bogom. Da li ga imaju ili ga nemaju i tu se molim da uspijem na jedan nenametljivi način da do znanja da ukoliko neće uspostaviti zajedništvo s dobrim Bogom, one neće nikada na zelenu granu moći dakle stati. Dakle, i tako da onda tu, evo, hvala Bogu, s pomoć Božje milosti se događa da oni koji su se zapustili, a to nažalost je većina, dakle, uspio onda se pokrenuti prema putu evanđelja i prihvatiti Isusa ozbiljno svoj život i na taj način uvidjeti da se prima Božji blagoslov i te vrste što se tiče materijalnih sredstava, ali i druge vrste, dakle, jednostavno jednog zadovoljstva u životu i jednog optimizma i tako.
Papa često spominje, dakle, ljude koji su pomalo isključeni, dakle, iz društva. U tu skupinu svakako spadaju ljudi, dakle, koji imaju određeni invaliditet, ljudi s posebnim potrebama i tako dalje. Vi ste poznati kao čovjek koji upravo posebnu pozornost posvećuje tim ljudima. Pa evo, sami ste učinili puno toga da recimo tim ljudima omogućite jedno dugačko putovanje, jedno hodočašće u Lourdes, uspjeli ste nabaviti autobus koji je prilagođen za prihvat i ljudi u kolicima i ljudi koji moraju biti svo vrijeme u krevetu, pa čak i krevete unosite u te svoje autobuse. Možete li nam reći, evo, kako je počeo taj vaš, rekao bih, apostolat i to vaše pastoralno djelovanje?
Ja, što se tiče osoba s invaliditetom, to mi je uvijek bilo ovako jedno pitanje, mi se nametalo kako oni žive, na što sve nailaze i u svom domu i drugdje. I tako da kad sam postao student već prve godine, odmah čim sam nekoga vidio tamo na ulici u kolicima, to je bio Đurek, sad je u vječnosti, evo neka se moli za nas da budemo Božji ljudi, dakle što više. I onda sam se sprijateljio s njim, a preko njega sam upoznao i mnoge druge osobe s invaliditetom, tako da kad sam postao svećenik, već sam ih mnoge znao, i primijetio sam da njima puno znači kada negdje odu, promijene malo svoju sredinu, nešto dožive novoga. Tako da kad sam došao do prvog vozila, onda sam nastojao to sa osobnim vozilom učiniti, pomoći. Ali kad sam nakon koju godinu svećeništva spazio u Lourdes specijalni autobus, dakle njima prilagođen sa dizalom, sa krevetima, sa WC-om prostranim gore, dakle u busu, sa kuhinjom, priručnom ambulantom, onda sam od sreće plakao neko vrijeme, bilo mi je drago da netko razmišlja o takvim osobama i tako veliko vozilo prilagodio njima. Tada je počelo i san i molitva, ne bi li se tako nešto ostvarilo u Hrvatskoj i nakon par godina sna i molitve, žarke da se to ostvari, onda je nastala udruga Job i počeli smo s prvim autobusom, a poslije i s drugima, dakle gdje, hvala Bogu, imamo lijepog iskustva i gotovo svakako nema ni jedne biskupije ili nadbiskupije u Hrvatskoj da netko nije išao s nama, ali nema gotovo ni župe. Teško naći neku župu da nije netko dakle išao dakle s nama iz te župe, tako da smo hvala Bogu evo s mnogima bili kako tim osobama s invaliditetom, tako volonterima, a i drugim ljudima koji hoće s takvima putovati. Već osobama s invaliditetom puno znači kad netko i drugi hoće s njima putovati, makar im ništa ne pomaže, makar još dakle nemaju iskustva i možda malo gledaju kako bi se to moglo pomoći. Ali evo, jednostavno je drago da i onda se sprijatelje i tako da tu evo, teško znati tko kome više pomogne. Da li mi osobama s invaliditetom ili oni nama. Dakle, mi smo masa toga naučili, ja osobno, tako i drugi svjedoče, što smo naučili zahvaljujući njima za život. Mi smo koji ajde smo koliko toliko zdravi, nekako napasti da zbog sitnice odreagiramo loše, da smo nervozni, da tako nestrpljivi, a onda kad se s njima se družimo i vidimo kako oni trebaju biti strpljivi sa tim poteškoćama koje imaju, onda vidimo da ovo što mi imamo da su to sitnice i da nema smisla stvarno biti nestrpljiv zbog toga.
Sigurno da kad govorimo o siromaštvu, najprije mislimo na to materijalno siromaštvo. A zapravo puno je teže ono duhovno siromaštvo koje evo i vi često spominjete, da prije nego, rekao bi tako, i pomognete ljudima u tom materijalnom smislu, a to doista konkretno činite, nastojite prvo izvidjeti taj njihov odnos s Bogom, to njihovo, rekao bih, duhovno siromaštvo. Zašto je to bitno?
A bitno je zato što ja ne znam kako bi ja živio bez zajedništva s dobrim Bogom. Ja ne znam, ja jednostavno ne vidim dakle uopće mogućnosti kako bi mogao dakle živjeti, a tako znam da i oni isto dakle je problem dakle ići kroz život ovaj vremeniti, a jasno da onda pitanje šta će biti u vječnosti ukoliko se nema zajedništva s dobrim Bogom. I zato sam primijetio kako dakle evo je važno jedno misijsko djelovanje i to što mi nastojimo u udruzi Job učiniti, to stvarno još više dakle s misijske strane se točno vidi da činimo. Jer, evo, ako uzmem slučaj, jedna grupa osoba s invaliditetom, bilo ih je dosta u kolicima, išli su s jedne strane Hrvatske na drugu, imali su neko događanje na tom drugom mjestu, nisu trebali svećenika, nego su trebali naš specijalni autobus i vozača, ja sam onda išao kao vozač, a molio sam se da im pomognem duhovno, makar oni sad ne vide da bi to trebalo. Baš barem ne javno da bi to je rekli. I tada sam nastao njih dizati na krevet, spuštati u kolica, dakle približiti im se, da oni uvide da stvarno im nastoji biti prijatelj. I kad sam primijetio da me prihvaćaju kao prijatelja, onda sam išao na tu duhovnu razinu vidjeti kako stvari stoje. I otkrio sam da od njih negdje 30 ih je bilo u grupi, samo 3 osobe su znale nešto o Isusu. Samo 3 osobe. Ostale ništa, jer su to bila djeca komunističkih roditelja kojim ništa nisu o tome govorili. O katoličkoj crkvi samo su znali negativne stvari iz medija, ništa pozitivno. Tada su prvi put doživjeli da katolička crkva pokrenula takvu stvar, dakle da oni u većoj grupi mogu ići s jednim vozilom većim, dakle na putovanje, na određeno događanje koje su imali. Dakle, tako da evo sam vidio kako je važno to dakle misijsko djelovanje. Ili recimo druga grupa, isto jedan put smo išli u Francusku, bili smo smješteni negdje kod Nice u hotel i ja sam se molio da se dogodi duhovna obnova, jer oni nisu trebali svećenika, nego evo dva vozača smo išli, ja sam išao kao vozač, ali kad smo došli u hotel, primijetio sam da piše Strelica kapela, išao sam pogledati i vidio sam dakle prekrasna kapela u hotelu i na večeri sam ja rekao evo ja poslije večere sam u kapeli, dakle ko hoće neka dođe, bit će prilika za razgovor, ispovjed i za misu, ko hoće. Prvo večer je došlo par osoba, ali oni su to tako doživjeli snažno da nisu mogli o tome šutjeti, onda su drugima govorili, poslije treće večer još više, dakle četvrto, kad smo se vraćali, nije bilo osobe koja ne bi nešto pitala ozbiljno u vezi vjere, morala, života. Tako da se dogodila jedna duhovna obnova koju dakle oni nisu planirali i jasno da im je drago što su doživjeli tu duhovnu obnovu. I nekada neki imaju, kad bi se spomenula duhovna obnova, neke svoje predođbe, a to nešto, da neka teorija, to nešto ovako, dakle, čisto, dakle, suhoparno, ali kad vide, ja puno svjedočim kako sam ja, dakle, imao muke i gdje sam se zamalo ubio, dakle, samobojstvo učinio zbog krize u kojoj sam upao i šta je meni pomoglo, dakle, molitva krunice, dakle, što mi je dobri Bog pomogao, Marin zagovor, jasno da onda to slušaju, vide, dakle, i ujedno upijaju za svoj život i tako, dakle, dožive jednu posebnu snagu koja je potrebna njima, dakle, svakome, da bismo mogli ići kroz sve poteškoće koje nam život donese.
Ali evo, vi ste spomenuli o onom svom prijatelju, dakle, koji je bio osoba u kolicima, da ste vi vidjeli i da ste osjetili poticaj da mu pomognete. Mi često puno toga vidimo, da su ljudi u potrebi na ovaj ili onaj način. Međutim, vrlo često prevladaju određeni obziri. Pa jesam li ja baš pozvan sad nešto tu poduzeti? Postoje možda neke službe koje će to raditi? Pa kako će to biti shvaćeno? Što će drugi ljudi reći? I tako dalje, i tako dalje. Krećemo, rekao bih, opravdavati se pomalo da možda mi nismo ti koji nešto trebamo poduzeti. Što biste nam u tom smislu vi poručili?
A tu je potreba jedan iskorak, za kojega ja ne tvrdim da sam ga ja učinio svojom snagom, nego zahvaljujući Božjoj milosti. Evo, tko god misli da se ja nešto posebno dobro, to krivo misli, nego sve što je dobro kod mene prisutno i preko mene, dakle, dolazi drugima, to je čisti Božji dar. Evo, ja sam dobro Bogu zahvalan, jer bez dobroga Boga ja bi potpuno drugim putem krenuo u životu. A isplati se, evo, i moliti za taj dar i ne se bojati taj iskorak učiniti. Prvi čas, jasno da mi ne znamo kako sad će nas osoba doživjeti, šta da se ne namećemo, ili šta sad mi možda imamo neke sebične ciljeve i tako, dakle, to. Međutim, je dobro priči, evo, i malo, dakle, malo po malo, jedno zajedništvo negovati, pitati samo osobu kako im može možda pomoći. Meni je, recimo, jedna djevojka pred koju godinu rekla: ja bi mogla možda gurati neku osobu u kolicima, ali oprati ju, to ne znam da li bi mogla. Onda sam ja rekao: ja te razumijem. I ja, kad mi se dogodilo da sam trebao oprati dečka u kolicima koji se uneredio, nije mi bilo svejedno prvi čas. Samo što je meni pomoglo? Meni je ovo pomoglo. Razmišljao sam što da sam ja na njegovo mjesto i da se meni to dogodi, i da me niko ne očisti, ne opere. Kako bi? Morao bi tom smradu biti tako dugo dok ne bi neko to učinio. Ali ne samo to, nego Isus kaže: što god ste učinili jednom od mojih najmanjih, meni ste učinili, znači idem Isusu sad pomoći, idem Isusu sad oprati. Dakle, i onda nam to pomogne, dakle, da prvi tu barijeru, dakle, uspijemo maknuti, a onda postaje više nije problem.
Kroz povijest crkve imamo mnogo primjera kako su se mnogi sveci zapravo obratili u tom susretu s ljudima u potrebi, s ljudima koji su isključeni iz društva. Ne znam, sad mi pada na pamet sveti Franjo Asiški, koji se susreo s onim gubavcem i on kao čovjek iz jednog visokog staleža je zagrali od toga čovjeka. Ovo što ste rekli, dakle, znamo, ti su ljudi živjeli izvan grada, nisu se mogli ni kupati i raspadali su se, to je takva bolest, dakle, meso je s njih otpadalo. Međutim, on je zagrali od toga gubavca i kaže da mu se tad život promijenio, ali zapravo u podlozi svega je taj opet njegov odnos s Isusom. Dakle, Isus Krist koji je prihvaćao ljude, koji je, i sjećamo se i one njegove zgode i s gubavcima, dakle, koji je i liječio, išao ususret tim ljudima koji su bili isključeni iz društva. Koliko je to važno, evo, upravo posvijestiti to naše, rekao bih, zajedništvo, tu našu pokrštenju, ucijepljenost u Kristu, kako bismo onda mogli doći drugim ljudima?
Ja, važno je, jer pogotovo, dakle, mi kršćani smo pozvani živjeti evanđelje, dakle, ne samo o tome govoriti, nego, dakle, živjeti. I zato je dobro se moliti za to da imamo otvorene oči srca, znači da vidimo gdje su potrebe i da se molimo i tragamo kako možemo pomoći. Evo, konkretno sad danas baš smo nekako glavni dio učinili kod jednih siromaha, to su dva brata starija, koji imaju jednu kućicu, jako trošnu, i kako je bilo taj potres, ona je evo, opasna za život. Ja sam se molio da ne bude većeg snijega i hvala dobroj Bogu što me uslišio da nije bilo većeg snijega, jer bi vjerojatno pod većim snijegom se već srušila ta kućica. I evo, zahvaljujem Hrvatskom Caritasu koji je našao načina i dopremio kontejner za stanovanje, a i elektrika koja je, evo, bilo je komplicirano, nije bilo jednostavno u dvorište to, dakle, dovesti i smjestiti, pa baš se danas uspjeli to učiniti. I zahvaljujem svim ljudima iz Elektre, iz Karlovca, koji su se potrudili i to darovali, da, evo, će moći imati, dakle, evo, sigurni smještaj. Tako da je dobro vidjeti što možemo učiniti. Nekad možda ne možemo, nemamo dovoljno sami sredstava. Dakle, tu su bili određeni troškovi, ali u Božje ruke. I ako vjerujemo da će dobri Bog provijeti, proviđa. Dakle, ljudi se jave, pa daju, dakle, prilog, pa smo uspjeli, dakle, riješiti te troškove što je trebalo, dakle, u vezi toga ili drugi stvari koje su se dosad učinile. Tako da je, evo, važno moliti se da uspijemo imati povjerenje u providnost i dobri Bog proviđa, onda i sredstva i vrijeme. Dobro se moliti da uspijemo vidjeti ako imamo neka zaduženja, obaveze u životu. Evo, da uz te obaveze imamo i vremena i volje priskočiti onda takvima, pa evo, im pomoći konkretno ili se družiti osobama s invaliditetom ili sličnima. Dakle, evo, kao što su isto ove osobe u prostituciji, tom paklo, dakle, isto im se može ne svojom snagom, ali s Božju pomoć pomoći, u Božje ime. Ili pak, evo, zatvorenicima, mene je pohodio pred koje godine jedan zatvorenik koji je bio 47 godina u zatvorima, prošao je sve zatvore u Hrvatskoj, nijedan, dakle, nije izostao da ne bi ga on pohodio. I kad sam ja to čuo, on je gledao neku emisiju na televiziji i onda je odlučio kad bude pušten iz zatvora da će me potražiti i uspije, malo se namučio jer sam tamo, evo, onako bi se rekao na kraju svijeta, zato se zove završen, ali je uspio, dakle, me naći. I sada kad je on spomenuo da 47 godina bio u zatvorima, ja sam pomislio šta sve taj čovjek učinio da je toliko bio, ali odmah sam se curiknuo, bi rekao Dudek, dakle, pokojne. Dakle, ne smije tako razmišljati, nego nešto je njemu odredilo taj život. I tu sam, kad sam ga vozio u Zagreb, da bi mu pomogao da ne bude na ulici, da bude smješten i da socijalna služba onda uspije to preuzeti ga, i hvala Bogu jesu, poslije mi se javio iz jednog staračkog doma gdje je smješten. Onda sam išao ga pitati kako je živio djetinjstvo. I tu mi je otkrio što se dogodilo. Kaže, kad je bio kao dječak, mama mu je umrla, a tata se onda ubrzo oženio drugom, ta druga ga je mrzila dječaka i tato navela da bude grub prema njemu, tako da ga je tata vezao s lancima, tukao, dakle, i dječak je jedva čekao kad bude prilika da pobjegne, i to je jednog dana učinio. Poslije, kada bi preživljavao, je krao, a onda je završio u popravnom domu i tako sve do 18. godine u popravnim domovima, a poslije onda kad opet nešto učinio, onda je u zatvoru i dalje zatvorima. Ali ovo što slijedi, dakle, to je najžalostnije što sam čuo od njega. Kaže, veličasni, ja kad sam došao prvi puta iz zatvora, ja nikoga nisam imao. Ni jednu osobu, nikoga ko bi me prihvatio. Oni su čuli da sam već bio u popravnim domovima i sada sam iz zatvora izašao. Svako je bježao od mene, nitko me nije prihvaćao. Tako da sam ja uvidio, meni je najbolje biti u zatvoru. Tamo barem nekoga imam. I tu sam ja razmišljao, gledaj, kako mnogi ljudi imaju krivo kad bi čuli da je bio 47 godina u zatvorima, pa taj čovjek mora nekoga ubiti ili više nije ubiti, i što, a ne da bi, dakle, razmišljali, čekaj, nešto je morao doživjeti teško ga od djetinjstva, što je ga tako, dakle, onda mu odredilo nekako taj život, i gdje je on, evo, toliko hladnoću doživio od ljudi i odbačenje, da jedino zatvorima mu je bilo najbolje, tamo barem nekoga ima. I to smatram da je jedan ispit savjesti za nas katolike, naročito nas katolike, kakvi smo mi to vjernici, ukoliko bismo takve odbacivali. Isus daje novu šansu svakome od nas, makar pogriješimo, tako i mi trebamo dati novu šansu takvoj osobi koja, evo, je pogriješila, a puno puta nije direktno kriva za to, nego nešto drugo bilo, dakle, u pitanju, evo, djetinjstvo, ovdje konkretno ovo što sam ispričao.
Hvala vam lijepa, malo ćemo predahnuti uz glazbu i onda se vraćamo ovom našem razgovoru.
Na tvoj dom. Bog je svu noć kucao. O, brate, brate, brate moj, na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Njegov put tebe je dozivao. Očuj, 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 očuj. Njegov put tebe je dozivao, a ti si snimao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Njegov Bog tebe je dozivao, tri noćića bjednik želio. O, brate, brate, brate moj, dva, tri noćića bjednik želio, ti sve si rasuo.
Slušate emisiju Socijalni govor Crkve Hrvatskog katoličkog radija. Evo ovim taktovima pjesme Mrtvi siromah, stare više od 50 godina, kad su je tamo još potkraj 60. godina izveli poznati Žeteoci. Nekako smo htjeli uobličiti ovu našu današnju temu, a danas govorimo o opciji za siromašne. Kao jednom od važnih načela socijalnog nauka crkve, naš gost je velečasni Dragutin Goričanec, župnik župe Svetoga križa u Završju, povjerenik Zagrebačke nadbiskupije za osobe s invaliditetom, odnosno s posebnim potrebama, duhovnik u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije i duhovnik humanitarne udruge Job. Evo, spomenuli ste nam ovo doista potresno svjedočanstvo zatvorenika koji je 47 godina proveo u zatvoru i zašto mu je zapravo u zatvoru bilo puno bolje nego u izvanjskom svijetu, rekao bih, na slobodi, takozvanoj slobodi. Isto tako, vi ste poznat po tome što ste se odvažili upustiti isto tako u jedan apostolat, u jedno pastoralno djelovanje među prostitutkama. Možete li nam evo ukratko reći kako se to dogodilo? Vjerujem da je to mnogima neobično, ali to je zapravo upravo ono što Papa govori i što kamo nas Isus poziva, da odemo doista na rubove i u svakoj ljudskoj osobi prepoznamo to dostojanstvo djeteta Božjega.
A evo, očito opet jedan Božji dar, gdje kad sam bio uklanjeno pred Presvetim u župi Svetog Kuzme i Damjana u Vrhovcu, gdje sam tada bio župnik, imao sam jaki poticaj, odio Zagreb, noćas će biti jaka zima, sigurno će neko biti u potrebi. Taj poticaj mi nije bio nešto neobično, zato što sam već sa beskućnicima imao određena iskustva, zahvaljujući patru Cveku pokojnom, evo, neka ga dobri Bog obilno nagradi, što je evo i meni pomogao da sam prva iskustva stekao s takvim ljudima. I mislio sam da ću sresti koga od beskućnika, međutim, primijetio sam jednu gospođu koja stoji na ulici, nikud ne odlazi. Ako netko od ljudi još bio tada u to gluho doba noći, jako dakle kasno, žurio se doma radi hladnoće, međutim ta gospođa nikuda, nikuda nije došao po nju. I onda sam nakon nekog vremena promatranja iz daleka i odvažio se prići I pitao sam je zašto se smrzava. Ona mi je rekla, otkrila mi da se bavi prostitucijom. I kad sam to čuo, pitao sam je koliko košta razgovor s vama. Ona bila malo zatečena. Jer preko 30 godina se bavila prostitucijom i nitko joj nije pitao za razgovor. Isto dakle jedan ispit savjesti za sve katolike, toliko ima katolika u Zagrebu, i nitko nije smatrao da bi takvoj osobi trebao prići i pokušati kroz razgovor, ali moleći se da Duh Sveti bude na djelo, da se onda mogu dobri plodovi dakle ostvariti. Tako da sam rekao, ja evo želim razgovarati s vama, ne želim vam uskratiti novac, vi valjda ste jako u potrebi za novcem, ko bi se sad smrzavao da nije dakle u potrebi za novcem, ja ću vam platiti, samo želim razgovarati s vama, koliko to košta? I ona mi je rekla 200 kuna, dobro. Dao sam joj i tada sam pitao zašto dakle na takav način do novca. I ona mi je rekla, ja sam stranac ovdje u Hrvatskoj, nemam pravo na socijalnu pomoć, imam djecu. Kako bi živjeli ja i djeca, na koji način? I kad sam to čuo, onda sam pitao, jeste li vi za ovaj dogovor? Ako se vama i vašima omogući da ćete moći normalno živjeti, jeste li zato da se maknete onda s ulice i da se nikada više ne pojavite na ovakav način na ulici? I ona rekla, jesam, dobro, dajte mi onda adresu, dala mi je, ja sam vjerojatno već sljedeći dan pohodio, izvan Zagreba, živi dosta udaljeno od Zagreba, u nekoj trošnoj kućici, i tu sam vidio što treba, peć za drva, drva, druge stvari, dakle hranu, platiti režije. I tako da sam evo, počeo s time, evo i zahvalit ću ljudima koji me podržavaju, da evo sam ne bi mogao sve to riješiti, da smo zajedno mogli to rješavati. I tu sam primijetio da je moguće takvima pomoći. Ne samo ovo, dakle da se maknu s ulice zbog ovoga što trebaju imati za život, nego kasnije smo došli na te duhovne stvari gdje je ona prihvatila onda to da javila se župniku i on je dakle poučio u vjeri i krstila se i druge sakramente primila i bila presretna, čak je toliko napredovala duhovno da je uspjela i krunicu predmoliti od crkve, dakle kad su prije mise molili. I poslije kada sam ja vidio da je to moguće, ne svojom snagom, ne ove, u moje ime, nego evo, idem u ime Isusovo, idem Isusovo snagom, dakle, onda sam išao i druge tražiti, isto, dakle, i tako sam uspio, dakle, određene osobe pronaći, s njima razgovarati, isto sam im dao, dakle, novac koliko je trebalo, koliko su tražili, budu potaj to traže zato što imam šefove gdje i njima to treba dati, i evo, hvala Bogu, određenim osobama je Isus pomogao da su maknuli se s ulice, ja se sad molim da te barem neke osobe postanu svjedoci da je mogući novi način života. Dakle, izaći iz tog pakla gdje puno puta ne znaju kako bi izašli, jer sam pitao u tim susretima jednom djevojkom, da li znaju roditelji što vi to radite? A ona mi je rekla, Bože sačuvaj, kad bi moja mama znala što ja radim, ona bi se ubila istog trenutka. Ona misli da tu u Zagrebu neki pošteni posao radim. I onda sam pitao, da li vi uživate u tome? Ona mi je rekla, kako bi se moglo uživati s onim koga se ne voli? To je nemoguće. Pitao sam, kako dugo još mislite se baviti time? Ona mi je rekla, još koju godinu, a onda ću se ubiti. Onda sam ja postavio pitanje, jeste li vi kad razmišljali o tome da biste upoznali čovjeka kojega bi vi zavoljeli, koji bi vas zavolio? Sad ste vi predmet požude muškarcima, oni se s vama posluže i bace vas ko igračko odbace, ali tada biste bili voljena osoba i osoba koja voli. Jeste li vi kad to razmišljali da evo sklopite brak, dakle osnujete obitelj? Ona mi na to rekla, nažalost, ja ne mogu povjerovati da bi mene ikoji muškarac mogao zavoljeti. I kad sam ja to čuo i doživio, onda sam razmišljao, ove tu sve tako srozano u toj osobi i uništeno da samo Isus može tu nešto učiniti. Nitko drugi, nitko od nas, samo Isus. I zato je meni cilj i molim se da uz Božju pomoć uspijem k Isusu dovesti te osobe, jer samo tako će moći naći smisao života.
Veličasni Goričanec, evo upravo nadamo se završava ova pandemija koja je toliko poremetila u našim životima. Vjerujem i ova hodočašća koja vi organizirate za osobe s invaliditetom u Lourdes. Jesu li ponovno krenula ta hodočašća ili još uvijek sve stoji?
Pa što se tiče u velikoj grupi, stoji da to nismo dakle išli dalje jer čekamo dakle bolja vremena, nego smo išli sa kombijem i tu smo malo izviđali što se da u tim okolnostima i uvjetima učiniti, i tako da smo prošle godine uspjeli biti dva puta u Lurdu i Fatimi, barem neki, a sada se nadamo da nakon Uskrsa će koronica otići na Mars i da onda krećemo s novim snagama i punom mjerom dalje.
Bravo. Recite mi, ako će neko biti zainteresiran, potaknut ovom našom emisijom za određeno volontiranje, možda evo i u tim vašim autobusima, a i u drugim aktivnostima koje vi činite i preko evo humanitarne udruge JOB, kome se mogu javiti?
Pa naći će informacije na internetu, ako se same ne bave tim internetu, nekoga zamole da nađe dakle našu dakle tamo stranicu, pa će sve tamo dakle onda
tamo naći i mogu se javiti i učiniti nešto konkretno. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj našoj emisiji.
Hvala vama i molim evo sve slušatelje koji imaju i malo vjere u moć molitve da se mole za mene Isusovog magarca, jer se osjećam kao magarac koji treba Isusa donijeti na različita mjesta i tu mi treba puno Božje milosti. Evo, i stvarno se iskreno preporučam da se molite za mene, a ja evo sve vas prikazujem na misama. Evo, neka vas dobri Bog obilno blagoslovi i ujedno neka vam podari milosti, naročito sada koje su još potrebne svima nama za vrijeme korizme, da bismo mogli što više učiniti dobra i da bismo onda Uskrs mogli pravo doživjeti.
Amen. Poštovani slušatelji, bilo je ovo emisija Socijalni govor crkve. Naš gost je bio velečasni Dragutin Goričanec, župnik župe Svetog križa u Završju, povjerenik Zagrebačke nadbiskupije za osobe s posebnim potrebama, duhovnik u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije, isto tako i duhovnik humanitarne udruge JOB. Evo, nadam se da smo vas barem malo evo potaknuli na činjenje dobra, uočavanje ljudi koji su u potrebi oko vas i da učinite taj prvi korak prema njima. Za programskim pultom bio je Martin Justin, moje ime je Zvonimir Ancić. Sve vas srdačno pozdravljam do naše iduće emisije koja bi, ako Bog da, trebala biti za 2 tjedna 31. ožujka. Hvaljen Isus i Marija, Bog vas blagoslovio.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.